Degär Adaslyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2022-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnüligi. Şun programmamyzda bayramaldy ilat häkimetleriň baýdardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petikledi. Marly sürücüler vilayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal tədelikleri dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarın. Daniya rekord sandaki koronavirus hadisalarına qaramazdan Evropa Birleşiginin çäginde COVID-19 çäklendirmelerini yatıran ilkinci yurt boldy. Bu yurtta häzir adamların aglabasy koronavirusun ören yokunç yönü yeňilerek omikron görnüşü bilen keseleýär. Skandinaviya yurdu COVID ruhsatnamasyny, yüz maskalaryny dakınmak ve barlaryň hemde restoranlaryň çäkli wagt aralygynda açmak baradaky düzgünlerini yeni bir gezek yatırdy. Mundan ozal Daniya geçen ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda ähli koronavirus çäklendirmelerini ýatyrypdy. Giýjeki kluplar hem 1-nji fevralda gaýtadan açylýar we ýapyk ýerlerdäki üýşmelerde çäksiz adamyň ýygnanmagyna ruhsat berilýär. Çäklendirmeleriň goşudylmagy Daniýada koronavirus bilen keteleýän adamlaryň gündelik sanynyň 40 000 50 000 aralygyna ýeten mahalyna gabat geldi. Bu san ýurdun 5.10 million ýylatynyň takminan bir göterimine barabardyr. Daniyalların 60 götürümünün qovrağı vaksinanın 3-cü dozosunu aldı. Bu netice sağlık edaralarının meyil namasından bir ay ön amala aşırıldı. Evropa Birleşiginin beylik yurtlarında bu babattaki ortaçı görközücü 45 götürümünün pestir. Owansanyň meşhur hususy teleýaýlym ulgamy Ariana'nyň iki yerli jurnalisti Taliban güýçleri tarapyndan Kabulda tutsak edildi diýip, olaryň kärdeşleri we maşgala agdalary aýdýarlar. Ariana telewizionyň başlygy Şerif Hasanyar 1-nji fevralda Twitter sosial ulgamynda tweet paýlaşyp, Varis Hasrat bilen Aslam Hijabyň sebäpsiz tutsak edilendigini we olaryň maşgalalarynyň aladalanýandygyny aýtdy. Olaryň ikisinde ýaraglı Taliban sakçylary tarapyndan 31-nji ýanwarda telewizionyň baş derwezesiniň öňünde tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleriniň biri anonim şertde Germaniýanyň DPA habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Talibanyň baş aňtow gullugynyň metbuat wekili Mavlavi Hamraz iki jurnalistiň agentliginiň garamagyndaky tutsakhanada däldigini aýtdy. Bu tutsak edilmeler Ariana tarapyndan göni ýaýlymda efire berilen gepleşikdäki mehmanyň Taliban rejimini tanqid edeninden bir gün soň boldy. Gepleşigiň bir bölümi sosial ulgamlarda den yayradı. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Türkmensanyň raýaty bir aýaly zäherlemekde we talamakda guman edilip tutsak edildi. Bu barada Türkmen News neşri şäher prokuraturasynyň metbuat gullugyna salgylanyp 1-nji fevralda habar berdi. Dernäwçileriň habar bermegine görä 29-njy ýanwarda 24 ýaşly taksi sürücüsiniň mobil programmasyna bir adresden başga bir adrese gitmek isleýän ýolagçydan sarygyt gelip gowuşdy. Ol ýolagçyny alan soň onuň emlägine ee bolmak kararyna geldi. Taksi sürücüsi içine güýçli madde goşulan kofeni ýolagçy aýala hödürledi. Şondan soň şol aýal bir gün komada ýatdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýlede neşiriň maglumatynda taksi sürücüsiniň huşsuz ýolagçyny gidýän salgysyna eltendigi, aýalyň jübüsinden mobil telefonyny we beýleki gymmat bahaly zatlaryny alyp, onu jaýyň girelesinde goýup gaýdandygy hem bellenilýär. Guman edilen adamyň şahsyýeti 6 sagatyň dowamında anyklandy. Ol 15 ýyla çenli türme tutsak ona hökm edilmek bilen yüzeýiz bolýar diýip neşir öz maglumatynda nyltaýar. Habarda guman edilen türkmen sanly sürücüniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň durnukly we ygtybarly Aşgabat gazna birjasyny döretmek we berkitmek boýunça berýän goldaw we göni daşary ýurt maýy goýumlaryny arttyryp, ykdysady ösüş we iş ordunlary üçin täze mümkinçilikler döredip biler diýip agentliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň işgäri Tami Pılçıkov Trend Habar web-saýtyna beren maglumatynda aýtdy. Bu barada Mena FM neşri 1-nji fevralda habar berdi. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň ösüş strategiýalary türkmen ykdysadyýetini güýçlendirýär we diversifikasiýalaşdyrýar. Raýatlary günükdirilen guramalary döredýär. Gowy dolandyryşy güýçlendirýär. Ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini şeýlede saglygy goraýş hyzmatlaryna el ýeterligi giňeldýär diýip neşir Pılçıkovyň sözlerini titirledi.